que el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy.
Para mí fue una alegría ver que hay tantos jóvenes dispuestos a trabajar por la cultura, que es una parte de historia, ¿no? Las fiestas forman parte de historia de nuestros pueblos, ¿no? Además, fixeron una fiesta por lo que yo oí, los tres días que me acerqué por aquí, en distintos momentos, a todos los vecinos en general estaban muy contentos con la organización de las fiestas. Por tanto, felicitarlos, bueno, pues que sigan, que se hubo para el pueblo, ¿no?
Falamos agora de obras, obras públicas, a maquinaria do concello que sigue funcionando a pleno rendimiento.
Sí, bueno, veño de ver a obra que está facendo Costas do Estado, no Parque das Trece Rosas, por debaixo da casa que quedou en pé para servir aos cidadáns no Parque das Trece Rosas, con servicios de jardinería, urinarios e unha cafetería para manter os servicios, indudablemente, non? Pero o entorno que dá hacia o mar me está quedando maravillosamente ben. Costas se comprometeu a facer unha obra que está agora realizando, que era tirar os muros antigos que estaban metidos na playa, non? Unos muros horribles de hormigón e de bloques se tiraron e se está facendo unha escollera en granito. Está quedando moi ben. Eu espero que en uns días esta obra estea finalizada. Eu creo que antes de fin de mes podía estar tranquilamente, polo que eu observei hoxe, finalizada. E logo sería xa a empresa que ten contratada as obras da casa para rehabilitación de adecuar os 5.000 metros cuadrados novos de xardín que se incrementan o parque, non? Por tanto, unha obra moi interesante. E outra das obras que ainda non está contratada, saliu a contratación, está agora para adxudicarse, é a de Beira Rúas na Avenida Che Guevara. Hai un tramo da Avenida Che Guevara que pola súa complicación que tiña no seu momento, desde que o restaurante Orlinda, un poquinho adiante, 100 metros máis adiante, hacia a estatua de Che Guevara, na marxe en dereita, non hai aceras, non? É o único tramo de toda a Che Guevara que non ten aceras. Entón, bueno, o que se vai a proceder a facer esa acera é unha obra complicada, non a vamos empezar ahora en estos días, durante o verán, non se empezará, pois, posiblemente a final do mes de setembro, pero unha obra moi necesaria, porque, como digo, non hai acera por esa man, non? E o que se vai a facer é unha acera, hai que desmontar taludes, porque están nese marxen hai cotas moi altas, é unha obra complicada, pero que hai que facer. Non se abordou antes por eso, porque era moi complicada, pero xa non ten sentido falar da Avenida Che Guevara con un tramo sin aceras, como este caso, non?
Sería a culminación xa completa
da Che Guevara, sí.
Falamos doutra estrada, neste caso en Montrove. Que pasa cos pasos de peóns?
Bueno, en Montrove non pasa nada, hai un paso de peóns. O que pasa é que os pasos de peóns co tempo se despintan. Esta carretera, hai veciños que chaman o ayuntamiento, pero esta carretera é da Xunta, e, por tanto, o que fixo o concello é decirle a Xunta que repinte estes pasos de peóns, porque naquel cruce, un cruce complicado tamén, son os únicos pasos de peóns que ten toda a carretera ali no centro de Montrove, e son necesarios o seu repintado, non? Por tanto, o que fixemos estes días foi comunicarlle a Xunta que meta mano a pintura en esa zona. Aí habría que facer no seu día, pero é moi complicado. Unha pequena rotonda evitaría incluso o semáforo este que ven desde Santa Cruz, os coches, ou os que veñen desde San Pedro, non, que a veces hai un tramo ali de espera que desespera, non? E, por tanto, bueno, pois habrá que ver un futuro a forma de facer unha pequena rotonda ali. Isto, indudablemente, para facer esa pequena rotonda é necesario un recheo hacia a finca que está pegada á baixada antigua da capela. Aí hai unha actuación urbanística que hai que facer. Esa zona pegada á carretera xa quedou como zona para uso público, e veremos de abordalo no seu momento, unha vez que empecen a facer a urbanización desta actuación urbanística, non? Que son dúas partes, unha por a parte de abaixo contra o pazo, que está contra o parque da capela, e outra aquí arriba, que é dun solo propietario, non?
Comezábamos falando das festas de Oleiros, E mañá comezan as festas en Santa Cruz tamén.
Sí, comezan dúas festas mañá. Este ano coincidiron en máis dunha ocasión festas en distintas localidades. Mañá empezan as festas de Santa Cruz e mañá empezan as festas de Illás. Non? Por tanto, perdón, estaba eu agora. As de Illás son o
seguinte fin de semana.
O próximo confundiu os dous, pero coinciden. O que quería decir é que coinciden as festas. E por tanto, as que empezan mañá son as de Santa Cruz, que van a durar desde o 18 hasta o 22, que hai un montón de actividades programadas pola Comisión de Festas, composta tamén por moita xuventude que le van a nos xa facendo, por certo, moi ben, donde hai un montón de actividades, donde hai un montón de actividades culinarias, ademais de outras actividades pensadas para os nenos, as nenas, e o público en xeral, non? Por tanto, con vos orquestas, teñen todos os días Miramar, Grande Amore, Galicia, bueno, que os satélites herederos da Cruz, que dicir que teñen orquestas moi boas hasta o día 22, non? E o que dicía que coincidía era a festa de Illás, que é a semana que ven, non? Que cae a venres, non? Cae a venres, e por tanto, por certo, en Illás, en Santa Cruz tamén a fan, pero en Illás fan unha sardiñada moi boa.
Precisamente o venres vai sí. ser, sí.
Illás quizás do Concello de Leiros, sin ánimo de molestar a ninguén, non? Os de Illás fan a sardiñada moi ben. Teñen un sitio precioso, non? Que no seu día comprou o ayuntamiento un campo moi grande da festa, cheo de árboles, é un sitio fermosísimo, quizás o mellor sitio para as festas de Oleiros, no conxunto do municipio, e como dicía, teñen moita man no tema das sardiñas, non? Por tanto, xa o diremos a semana que ven, porque antes están as sardiñas que vai haber en outras localidades como é Santa Cruz, non? Pero bueno, que aí teñen moita man, o mellor é que non hai tanta xente, porque cando hai moita xente, isto nos pasou na festa que se fixo na Playa de Mera, na festa do Carmen que organizou o Concello ca Asociación de Mallanca, non? E cando hai moita xente esperando, pois a veces se apura a sacar as sardiñas do lume, non? E o sacalas da brasa, pois a sardiña cruda non gusta, non hai volta que darlle, non? A sardiña ten que ter un punto con esa grasa que ten, que nesta época a máis tan cheas de grasa, non? E por tanto, pero ten que estar eso doradiña, non? Para saboreala. Eu espero que en ambos os dous casos a xente salga contenta.
Bueno, pois deixámolo aquí por hoxe, nada máis, moitas gracias a todos.
Hasta logo, Dios.
Por el pueblo voy pasando y oyendo.